Գեյստը աչքը նրանից չէր կտրում, բայց կամաց-կամաց սկսեց հանգստանալ։ Վերջապես նա ասաց. «Հապա, մոտեցիր սեղանին»։ «Նայիր, սա ի՞նչ է»։ Եվ նա ցույց տվեց մուգ գույնի մետաղյա մի գնդիկ։ «Կարծես տպարանային ձուլվածք լինի»։ «Հապա մի ձեռքդ վերցրու»։ Ոկուլսկին գնդիկը ձեռքն առավ և զարմացավ դրա ծանրության վրա։ «Սա պլատին է»,  ասաց նա։ «Պլատին»,  կրկնեց Գեյստը քմծիծաղով։ «Ահա քեզ պլատին»։ Եվ նա Ոկուլսկուն մեկնեց նույն մեծության մի պլատինե գնդիկ։ Ոկուլսկին մի քանի անգամ ձեռքից ձեռք էր գցում գնդիկները։ Նրա զարմանքը սաստկանում էր։ «Այս բանը պլատինից երկու անգամ ծանր է»,  ասաց նա։ «Այո, այո»,  քրքջաց Գեյստը։ «Բարեկամներիցս մեկը, մի ակադեմիկոս, դա անվանեց խտացրած պլատին»։ «Վատ չէ, հը»։ «Վատ չէ որպես մի մետաղի բնորոշում, որի տեսակարար կշիռը կազմում է 30.5 և 7 տասնորդական. Նրանք միշտ այդպես են. Բավական է անուն տան նոր երևույթին և անմիջապես պնդում են, իբր երևույթը բացատրել են բնության արդեն հայտնի օրենքների հիման վրա. Հոյակապ ավանակներ են, ամենաիմաստունն այն բոլորից, որոնցով լեփլեցուն է այսպես կոչված մարդկությունը»։ «Իսկ սա, գիտես ինչ է»։ «Դե, սա ապակե ծող է»։ Ծիծաղեց Գեյստը։ «Մի ձեռքդ վերցրու, լավ նայիր»։ «Հետաքրքրական ապակի է, չէ»։ «Երկաթից ծանր է»։ «Բեկվածքի մակերեսը հատիկավոր է»։ «Ջերմության և էլեկտրականության հիանալի հաղորդիչ է»։ «Այն կարելի է տաշել»։ «Այս ապակին բավական հաջող ընդօրինակում է մետաղին»։ «Այնպես չէ»։ «Գուցե կփորձես տակացնել կամ կռել մուրճով»։ Ոկուլսկին աչքերը տրորեց։ Անկասկած, այդպիսի ապակի դեռ չի եղել աշխարում։ «Իսկ սա»,  հարցրեց Գեյստը ցույց տալով մետաղե մի ուրիշ կտոր։ «Հավանաբար պողպատ է»։ «Ոչ նատրիում և ոչ էլ կալիում»։ «Ոչ»։ «Դե, ուրեմն ձեռքդ առ այս պողպատը»։ Այստեղ արդեն Ոկուլսկու զարմանքը փոխվեց շփոթության։ Ենթադրելի պողպատը ծխախոտի թղթի պես թեթև էր։ «Ինչ է, սա դատարկ է»։ «Այդ կտորը կարող ես մեջտեղից կիսել, իսկ եթե գործիք չունես, եկ ինձ մոտ. ինձ մոտ դու կտեսնես բազմաթիվ այդպիսի հրաշալիքներ և կարող ես դրանք ուզած ձևով փորձել»։ Ոկուլսկին հերթով ձեռքն էր առնում և դիտում էր մեկ այն մետաղը, որ պլատինից ծանր էր, մեկ այն, որ ապակու պես թափանցիկ էր, մեկ այն, որ բմբուլի պես թեթև էր։ Քանի դեռ այդ բաները պահում էր ձեռքին, նրան թվում էր, թե դրանք աշխարհի ամենաբնական երևույթներն են։ Քանզի ինչը կարող է լինել ավելի բնական, քան այն առարկան, որ շոշափում ես և տեսնում։ Սակայն հենց որ այդ նմուշները տվեց Գեյստին, նրան համակեց զարմանք և անվստահություն։ Զարմանք և վախ։ Եվ նա դրանք դիտում էր կրկին, գլուխ նորորում, տարակուսում էր և հավատում, հավատում և տարակուսում։ «Հը, ի՞նչ է»,  հարցրեց Գեյստը։ «Դուք դրանք քիմիկոսներին ցույց տվե՞լ եք»։ «Ցույց եմ տվել»։ «Եվ նրանք ի՞նչ են ասել»։ «Նայել են, գլուխներ նորորել և հայտարարել, որ այս ամենը հիմարություն է և խաբեբայություն, որով լուրջ գիտությունը չի կարող զբաղվել»։
«Ինչպես, նույնիսկ առանց անալիզ կատարելու»։
«Այո, ոմանք ուղղակի հայտարարեցին, որ եթե հարկ լինի ընտրություն կատարել բնության օրենքները ժխտելու և սեփական զգացողությունների խաբուսիկ վկայության միջև, նրանք կգերադասեն չվստահել իրենց զգացողություններին»։ Ու դեռ ասում էին, որ նման խաբեբայական բաների ստուգումը կարող է իբր հասցնել այն բանին, որ մարդը կորցնի իր ողջամտությունը։ Ուստի իրենք վճռականապես հրաժարվում են փորձերից»։
«Եվ դուք չհրապարակեցիք ձեր աշխատությունները»։
«Մտքովս էլ չեմ անցկացնում»։ «Ընդհակառակը, իմ կոլեգաների մտավոր իներտությունը լավագույնս երաշխավորում է գաղտնիքի անվտանգությունը»։ «Այլապես ուրիշները կարող էին կարչել իմ գաղափարից, վաղ թե ուշ կհայտնաբերեին իմ մետաղների ստացման մեթոդը
և կստանային այն, ինչ ես նրանց չեմ ուզում տալ։
Իսկ ինչ, ընդհատեց նրան Վոկուլսկին,
նրանք կստանային մետաղ, որ թեթև է օդից,
հանգիստ ասաց Գեյստը։ Վոկուլսկին ցնցվեց, մի րոպեի չափ երկուսն էլ լուռ էին։
Ինչու եք ուզում մարդկանցից թաքցնել այդ տրանսցենդենտալ մետաղը,
խոսեց վերջապես Վոկուլսկին։
Շատ պատճառներով։ Առաջինը, ես ուզում եմ, որ այդ նյութը դուրս գա հենց իմ լաբորատորիայից, թեկուզ նույնիսկ ես ինքս այն չհայտնագործեմ։ Եվ երկրորդ, չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի այդպիսի բանը, որը կփոխի ամբողջ աշխարհի կերպարանքը, դառնա ժամանակակից մարդկության սեփականությունը։ Առանց այն էլ երկրի վրա շատ աղետներ են տեղի ունեցել անզգույշ հայտնագործությունների պատճառով։
Ես ձեզ չեմ հասկանում։
Լսիր, ուրեմն, այդ այսպես կոչված մարդկության մեջ մարդկային կերպարանք առած մոտավորապես 10,000 եզների, ոչխարների, վագրերի և սողունների մեջ հազիվ գտնվի մի իսկական մարդ։ Այդպես է եղել միշտ, նույնիսկ քարե դարում։ Եվ ահա այդ, թույլ տվեք ասել, մարդկություն կոչվածի գլխին շատ հարյուրամյակների ընթացքում թափվում էին զանազան հայտնագործություններ. բրոնզը, երկաթը, վառոդը, մագնիսական ասեղը, գրքի տպագրությունը, շոգեմեքենաները, հեռագիրը, էլեկտրականությունը, այդ ամեն նախտիր կերպով ընկնում էր հանճարների և ապուշների ձեռքը, ազնիվ մարդկանց և հանցագործների ձեռքը։ Եվ դա ինչի հասցրեց։ Այն բանին, որ հիմարությունն ու արատը ավելի ու ավելի զորեղ զենքեր ստանալով բազմանում էին և դառնում ավելի հզոր, փոխանակ կամաց-կամաց ոչնչանալու։ Ես, շարունակում էր Գեյստը, չեմ ուզում կրկնել այդ սխալը, և եթե վերջի վերջո գտնեմ օդից թեթև մետաղը, ապա գտամ այն միայն իսկական մարդկանց։ Թող վերջապես նրանք ստանան մի զենք, որ միայն իրենց պատկանի, թող նրանց ռասան բազմանա և ամրապնդվի, իսկ մարդկային կերպարանք առած գազաններն ու եզները թող աստիճանաբար ոչնչանան։ Եթե անգլիացիք իրավունք ունեին իրենց կղզում ոչնչացնելու գայլերին, ապա իսկական մարդը իրավունք ունի երկրի երեսից ջնջելու մարդու գրիմ արած վագրերին։
Սրա խելքը համենայն դեպս տեղը չէ,
մտածեց Վոկուլսկին ու բարձրաձայն ասաց. Իսկ ի՞նչն է ձեզ խանգարում իրագործելու այդ ծրագրերը։
Փող և օգնականներ չունենալը։ Վերջին հանգույցը հայտնագործելու համար անհրաժեշտ է մոտավորապես 8,000 փորձ կատարել։ Մի մարդը դա կարող է անել 20 տարում, բայց 4 հոգին կարող էին նույն աշխատանքն անել 5-6 տարում։
Վոկուլսկին տեղից ելավ, մտազբաղ սկսեց ետ ու առաջ քայլել սենյակում։ Գեյստն աչքերը չէր կտրում նրանից։
Ասենք թե,
խոսեց Վոկուլսկին,
ես կարողանայի տալ ձեզ փող և մեկ, նույնիսկ երկու օգնական։
Բայց ի՞նչ ապացույց կա, որ ձեր մետաղները խապկանք չեն,
իսկ ձեր հույսերը ինքնախապեություն։
Եկ ինձ մոտ, ինքդ ամեն ինչ տես, մի քանի փորձեր արա և կհամոզվես, ուրիշ հնարավորություն ես չեմ տեսնում։
Իսկ երբ կարելի է գալ։
Երբ որ ուզես, միայն թե ինձ մի 40-50 ֆրանկ տուր, որ կարողանամ անհրաժեշտ պրեպարատներ գնել, ահա իմ հասցեն։
Եվ Գեյստը Վոկուլսկուն մեկնեց մի կեղտոտ թղթի կտոր։
Վոկուլսկին նրան տվեց 300 ֆրանկ։ Ծերուկն իր նմուշները դրեց տուփիկը, փակեց և հրաժեշտ տալով ասաց. Գալուցդ առաջ ինձ մի երկու խոսք գրիր։
Ես գրեթե տնից դուրս չեմ գալիս, շարունակ թորանոթներիս փոշին եմ մաքրում։
Հյուրի գնալուց հետո Վոկուլսկին ոնց որ մոլուցքի մեջ լիներ։ Նայում էր մեկ դրանը, որի ետևան հետացավ քիմիկոսը, մեկ սեղանին, որտեղ մի րոպե առաջ դրված էին այդ գերբնական իրերը, մեկ շոշափում էր իր ձեռները, գլուխը և քայլում էր սենյակում կրունկները ամուր թխթխկացնելով, որպեսի համոզվի, որ երազում չէ, արթուն է։
Բայց չէ, որ այդ կար,
կրկնում էր ինքն իրեն։
Մարդն ինձ իրոք ցույց տվեց երկու նյութ, մեկը պլատինից ծանր, մյուսը նատրիումից շատ թեթև,
և նույնիսկ հայտարարեց, որ որոնում է օդից թեթև մետաղ։ եթե այդ ամենի մեջ մի անըմբռնելի խապկանք չէ թաքնված, բարձր ասաց նա, ապա դա այն գաղտնիքն է, որին արժե նվիրել տարիների տաժանակիր աշխատանք. Ես կգտնեի ոչ միայն ամեն ինչ կլանող մի զբաղմունք և իմ պատանեկան ամենահամարձակ երազանքների իրականացումը, այլև նպատակ, ամենավսեմն այն բոլոր նպատակներից, որին երբևէ ձգտել է մարդկային ոգին. Օդագնացության խնդիրը կլուծվեր, մարդիկ թևեր կստանային։ Հետո նա կրկին ուսերն էր թոթվում, ձեռները տարածում և փնթփնթում էր։ Ոչ, անկարելի է։ Նոր ճշմարտությունների կամ նոր մոլորությունների ծանրությունը նրան այնքան ճնշեց, որ կարիք զգաց որևէ մեկի հետ բաժանելու իր մտքերը, թեկուզ մասամբ։ Իջավ երկրորդ հարկի ընդունարան և կանչեց ժումարին։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում որոշել, թե ինչից սկսի այդ տարօրինակ խոսակցությունը, սակայն ժումարն ինքը նրա գործը հեշտացրեց։ Ներս մտնելուն պես նա ասաց զուսպ ժպտալով. «Ձերուկ Գեյստը ձեր մոտից դուրս գալիս չափազանց աշխույժ տեսք ուներ. Ինչպես է նա ձեզ համոզեց, թե դուք նրան ջախջախեցիք»։ «Կարծում եմ, խոսքերով ոչ մեկին համոզել չի լինի. Հարկավոր են փաստեր»,  առարկեց Վոկուլսկին։ «Իսկ փաստեր կային»։ «Առայժմ միայն խոստումներ էին. Սակայն ասացեք, դուք ինչ կմտածեիք, եթե Գեյստը ձեզ ցույց տար մի մետաղ, որ ամեն ինչով նման է պողպատի, բայց ջրից 2-3 անգամ թեթև է. Եթե դուք սեփական աչքերով տեսնեիք այդ մետաղը, շոշափեիք սեփական ձեռքերով»։ Ժումարի ժպիտը վերածվեց հեգնական ծամածրության։ «Տեր իմ աստված, ինչ կարող եմ ձեզ ասել. Պրոֆեսոր Պալմիերին ավելի մեծ հրաշքներ է ցույց տալիս, յուրաքանչյուրից 5 ֆրանկ վերցնելով»։ «Ինչ Պալմիերի»,  զարմացավ Վոկուլսկին։ «Պրոֆեսոր հիպնոսացնողը, նշանավոր մարդ. Նա ապրում է մեր օթելում և օրական 3 անգամ հիպնոսի սեանսներ է տալիս դահլիճում, որտեղ խցկվում են ամենաշատը մի 60 մարդ. Հիմա հենց ժամը 8-ն է և սկսվում է երեկոյան ներկայացումը. Ուզում եք գնանք այնտեղ, ես անվճար մուտքի իրավունք ունեմ»։ Վոկուլսկին այնպես շիկնեց, որ կարմրությունը ամբողջապես ծածկեց նրա դեմքն ու նույնիսկ պարանոցը։ «Լավ, գնանք ուրեմն պրոֆեսոր Պալմիերին տեսնելու»,  ասաց նա, իսկ մտքում ավելացրեց. «Կնշանակի մեծ մտածող Գեյստը պարզապես խաբեբա է, իսկ ես հիմարս 300 ֆրանկ եմ վճարել մի ներկայացման համար, որն արժե 5 ֆրանկից ոչ ավելի»։ «Ինչպես ինձ խաբեց»։ Նրանք բարձրացան երրորդ հարկ, որտեղ գտնվում էր Պալմիերիի սալոնը։ Շքեղ հագնված հասարակությունը արդեն գրեթե լցրել էր սրահը, որ կահավորված էր ամբողջ օթելին հատուկ շուքով։ Հանդիսատեսները տարիքն առած և երիտասարդ, կանայք և տղամարդիկ մեծագույն հետաքրքրությամբ լսում էին պրոֆեսոր Պալմիերիին, որը հենց նոր ավարտում էր իր համառոտ ներածական խոսքը հիպնոսման մասին։ Դա միջին տարիքի մարդ էր, մի քիչ խամրած, թուխ մազերով, գզգզված մորուքով և արտահայտիչ աչքերով։ Նրան շրջապատում էին հիվանդագին գունատ և ապատիկ դեմքերով մի քանի գեղեցիկ կանայք ու երիտասարդ տղամարդիկ։ «Սրանք ոգե միջնորդներն են»,  շշնջաց ժումարը։ «Պալմիերին սրանց միջոցով է ձեռնացություններն անում»։ Մոտ 2 ժամ տևող այդ ներկայացումը կայանում էր նրանում, որ Պալմիերին հայացքով քնեցնում էր իր ոգե միջնորդներին, ընդ որում այդ վիճակում նրանք կարող էին քայլել, պատասխանել հարցերին ու զանազան գործողություններ կատարել։ Բացի այդ, հիպնոսողի հրամանով քնած այդ մարդիկ ցուցաբերում էին մեկ արտակարգ մկանային ուժ, մեկ էլ ավելի արտակարգ զգացողության կորուստ, կամ էլ ընդհակառակը՝ բոլոր զգացողությունների սրացում։ Վոկուլսկին առաջին անգամ էր այդպիսի երևույթներ տեսնում, և իր թերահավատությունը ամենևին չէր թաքցնում։ Այդ նկատելով, Պալմիերին նրան հրավիրեց նստելու առաջին կարգում։ Մի քանի փորձերից հետո Վոկուլսկին համոզվեց, որ իր դիտած երևույթները խաբեություն չեն, այլ իրողություն, որ հիմնված է նյարդային համակարգության դեռևս չուսումնասիրված ինչ-որ հատկությունների վրա։ Նրան ամենից ավելի զարմացրին ու նույնիսկ մի քիչ սարսափեցրին 2 փորձ։ որոնք հեռավոր կերպով հիշեցնում էին նրա կյանքում տեղի ունեցած իրադարձություններ։ Փորձերը կայանում էին նրանում, որ պրոֆեսորը ոգեմիջնորդին ներշնչում էր գոյություն չունեցող բաներ։ Պալմիերին քնեցրածներից մեկին տվեց ջրամանի խցանը և ասաց, որ դա վարդ է։ Ոգեմիջնորդն անմիջապես սկսեց խցանից հոտ քաշել, ըստ երևույթին դրանից ստանալով մեծ բավականություն։
«Դուք ի՞նչ եք անում»,
բացականչեց Պալմիերին։
«Չէ, որ դա գարշահոտ ձյութ է»։
Եվ ոգեմիջնորդն անմիջապես զզվանքով դեն նետեց խցանը, սկսեց ձեռները սրբել ու գանգատվել, որ ձեռներից վատ հոտ է գալիս։ Մի ուրիշի, պրոֆեսորը տվեց թաշկինակ ու ասաց, որ այն կշռում է 100 ֆունտ։ Քնեցրածը կկվեց այդ թաշկինակի ծանրությունից, դողում էր, քրտինքը հոսում վրայից։ Նրան նայելով, Վոկուլսկին էլ քրտնեց.
«Հիմա հասկանում եմ, թե որն է Գեյստի գաղտնիքը, նա ինձ հիպնոսել է»։
Սակայն ամենից տառապալից էր տեսնել, ինչպես Պալմիերին, քնեցնելով մի վտիտ պատանու, ածուխի գոգաթին փաթաթեց սրբիչի մեջ և իր ոգեմիջնորդին ներշնչեց, որ դա երիտասարդ գեղեցիկ կին է, որին նա սիրում է։ Հիպնոսվածը գրկում և համբուրում էր գոգաթին, նրա առջև ծունկի էր իջնում, տղայի դեմքն արտահայտում էր կրքոտ երկրպագության բոլոր նրբերանգները։ Երբ գոգաթին դրեցին բարձի տակ, պատանին չոքեչոք սողաց նրա ետևից, իր ճամփից ետ հրելով 4 ուժեղ տղամարդու, որոնք փորձում էին նրան պահել։ Իսկ երբ ի վերջո Պալմիերին գոգաթին պահեց և պատանուն ասաց, որ նրա սիրեցյալը մահացել է, վերջինս հուսահատության մեջ ընկավ, նետվեց հատակին և սկսեց գլուխը խփել պատին։ Այստեղ Պալմիերին փչեց նրա երեսին և երիտասարդն արթնացավ ամբողջապես արցունքներով հեղեղված, որոտնդոս ծափահարությունների և բարձր ծիծաղի ներքո։